pe pământ ni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este întâlnirea noastră, numărul 27, din cadrul noului ciclu de emisiuni organizate nu cu mult timp în urmă, pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți uneltele de scris pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să o puteți să o notați. Vă încurajez tare mult să vă notați adresa mea și să-mi scrieți. Ar fi mai interesant și pentru mine să aflu ce puls bate în inimile ascultătorilor cu privire la aceste emisiuni. Vă fac cunoscut cu prilejul acesta că putem să organizăm chiar și emisiuni de întrebări și răspunsuri, adică dacă dumneavoastră arătați interes pentru astfel de activitate, puteți să formulați întrebările scrise prin adresa mea de e-mail, iar eu vă pregătesc răspunsurile pe audio pe calea emisiunilor, numind persoana care mi-a adresat întrebarea. Vorbind acum despre tema întâlnirii noastre de azi, ne aducem aminte că, începând cu emisiunea precedentă, ne-am propus să vorbim despre Biblie. Asta nu înseamnă că vorbim așa la întâmplare, ci urmărim un capitol al unei cărți care, se pare, va apare undeva spre sfârșitul anului acestuia 2019, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu. Ne-am făcut debutul acestui subiect în emisiunea de sâmbătă trecută, făcând o paralelă între Sfânta Scriptură și steaua care a condus pe magii aceia din răsărit până la Betleem. Arătam noi atunci că, deși s-ar părea că magii au avut parte de un privilegiu foarte mare prin călăuzirea unui corp fizic, o stea pe cer, noi nu avem motive să invidiem, căci, în definitiv, ca să poți fi călăuzit de o stea apărută pe un cer plin de o puzderie nesfârșită de alte stele și chiar nenumărate constelații, nu e deloc simplu. Numai niște oameni învățați, așa cum se vorbește despre magii aceștia, numai astfel de oameni puteau să se ghideze după un astru ceresc. Pe când, vorbind despre Biblie, pentru asta n-ai nevoie decât de vreo 2 sau 3 clase primare ca să poți buchisi literele. Ba încă, chiar dacă nu știi nicio iotă sau ești nevăzător, și atunci ai acces la Biblie prin formatele audio. În concluzie, trebuie să ne socotim chiar mult mai privilegiați noi, cei de azi, având la îndemâna noastră și în mâinile noastre Sfânta Scriptură. Astăzi vom continua de unde am rămas în emisiunea precedentă. Data trecută ne-am oprit mai îndelung asupra pățaniei magilor. Când au ajuns ei în capitala țării, la Ierusalim, au socotit că nu mai au nevoie de călăuzirea astrului ceresc, deoarece, își ziceau ei, unde altundeva s-ar putea naște un împărat și mai ales un împărat atât de mare, care era împăratul împăraților și domnul domnilor? Unde se putea naște unul ca acesta decât în capitală? Părăsind ei astfel traseul indicat de stea, au ales să se călăuzească după gândurile și logica lor umană. Dar, așa cum cunoaștem cu toții din Scriptură, pruncul pe care îl căutau ei nu avea nimic cu palatul lui Irod, ci, dimpotrivă, Irod căuta să-l omoare. Atunci, în dezamăgirea lor, magii au căutat din nou steaua. Aceasta le-a reapărut și de data asta nu s-au mai abătut de la traseul indicat de ea. Însă, vedeți, mirarea lor n-a cunoscut margini când și-au dat seama că steaua îi conducea afară din capitală și ducea într-un orășel neînsemnat, de care nu și-ar mai fi adus nimeni aminte pe lume dacă nu era ca acolo să se nască pruncul căutat de ei. Dar mai mult decât atât, culmea culmilor, steaua îi duce mai departe și s-a oprit, așa cum bine știm cu toții, deasupra unui grajde. După ce am vorbit noi astfel despre locul în care s-a născut Isus, am vorbit cu prilejul emisiunii trecute și despre locurile prin care a umblat el în viață, despre oamenii cu care a socializat el. Și am vorbit despre toate acestea în intenția de a învăța unde trebuie să-l căutăm și noi, cei de astăzi, pe Isus, prin ce locuri și în ce fel de tovărăși de oameni. Iar la cele pe care le-am arătat data trecută, adăugăm și pe cele care urmează. Spunem astfel că, cercetând istoria vieții lui Isus, prezentată pe paginile Sfintei Scripturi, aflăm că pe Isus îl găsim dând, nu cerând, și nici atând luând nimic de la oameni. Îl găsim prin munți, petrecând nopțile în rugăciune către Tatăl, udat de roa cerului, nu în localuri de petrecere, nici dormind dus pe perna lui. Și îl găsim fiind în permanență în locuri și în stări în care se bucura de prezența Tatălui. Îl găsim stând de vorbă cu femeia samarineană în zăduful zilei, odihnindu-se la fântână, ostenit fiind de călătoria cu piciorul prin căldura înăbușitoare a zilei. El nu s-a uitat că femeia aceea nu era chipurile de religia lui și n-a lăsat-o să treacă neobservată pe lângă el, deși se oprise ostenit de călătorie doar ca să-și mai tragă puțin suflare. Și în ce locuri se aduna Iisus cu modesta lui ceată de pescari? În clădiri ca Marea Catedrală Sfântul Petru de la Roma? Sau cum ar fi Catedrala Mântuirii Neamului din România? Sau în cine știe ce alte clădiri monumentale ale secolului? Scriptura ne arată că, de regulă, se adunau sub cerul liber, într-o grădină cu măslini. Nu temple somptuoase, nu biserici frumos ornamentate, nu preoți cu veșminte cu aur și argint pe ele, nu mobilier sacru, nu slujbe impunătoare și răsunătoare, nu gardieni care să-i păzească și ce anume ar fi avut de păzit. Căci în afară de hainele de pe ei, sandalele din picioarele prăfuite de colbul drumului și punga de la brâul lui Iuda, nu aveau nimic altceva. Cât despre mijloace de transport, citim că Iisus umbla pe jos, iar când a sosit vremea să împlinească profeția intrării în Ierusalim și avea nevoie de un măgăruș, a trebuit să-l împrumute și pe acela. Dar vedeți dumneavoastră, acolo, într-o astfel de tovărășie sărăcăcioasă, în mijlocul naturii sub cerul liber, acolo se afla Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul om, acela care vorbea ca unul care avea putere, așa citim la Matei 7 și versetul 29, nu cum învățau fariseii. Acela care îi vindeca pe oamenii bolnavi, în timp ce fariseii se sfătuiau cum să-l omoare pentru că făcea vindecări în ziua sabatului. Acela care umbla pe ape și a potolit marea înfuriată cu un singur cuvânt. Acolo se afla acela care a vindecat leproși și tot felul de boli incurabile ale vremii, care a înviat morți și a scos demoni. Acolo, sub cerul liber, și înconjurat de ceata lui de pescari, se afla acela care se îngrijea de nevoile trupurilor oamenilor și le hrănea cu pâine, iar sufletele cu pâinea vieții, cu cuvântul lui. Acolo, între oamenii aceia simpli și sub măslinii de grădină, se afla acela în care oamenii care cred, la fel ca și astăzi, sunt trecuți într-o altă ordine de existență. Iisus dădea, oferea, nu cerea și nici nu lua de la nimeni nimic. A dat și iar a dat până când și-a dat și cămașa după el. Nu ca acei de azi care sunt în stare să-ți ia nu numai cămașa, ci și maieul de sub cămașă. Iar la urmă de tot și-a dat și propria lui viață. Da, acesta este Iisus, cel din Scriptură. În astfel de locuri neprimitoare și nepopulare, la prima vedere, putea să fie găsit atunci și tot în astfel de locuri nepopulare poate fi găsit și azi. Ai să-l găsești în mijlocul unor cete mai mari sau mai mici de creștini simpli, care nu se țin deoparte de alții pentru că nu sunt ca ei, că adică nu au religia lor. Iisus n-a părăsit nici chiar cea mai apostată biserică din Apocalipsa, pe cea din Laodiceea, care îl dăduse afară. Ai să-l găsești pe Iisus astăzi între creștini care nu socotesc pe nimeni ca fiind nevrednici de biserica lor și care nu resping pe nimeni, așa cum nici Iisus însuși nu respingea pe nimeni care venea la el, după cum găsim scris la Evanghelia după Ioan 6, versetul 37. Să știți, nu contează câtuși de puțin lucrurile din afară, nici cât negru sumbunghie, cum zice românul, când vine vorba despre locurile unde îl poți găsi pe Iisus. Iisus nu se află în mijlocul acelora care doar se numesc creștini ortodoxi, doar pentru că se numesc astfel. Sfântul ierarh Nectarie de Eghina ne arată în cuvintele acestea ale lui pe care am să vi le citesc imediat că aceia care se uită doar la lucrurile din afară sunt niște înșelați. Iisus nu se poate găsi în mijlocul unor astfel de oameni care se socotesc creștini, însă sunt așa cum îi descrie Sfântul ierarh Nectarie de Eghina. Citez. Se înșeală cei ce cugetă că sunt creștini, adică următorii lui Hristos, doar fiindcă îi poartă numele sau fiindcă îi aud poruncile și le învață, dar sunt departe de a se conforma dumnezeieștii voințe. Ei nu leapă de păcatul și nu se supun voinței dumnezeiești. Ei nu se îngrijesc să se împodobească pe ei înșiși cu virtuțile creștine, ci se țin robi patimilor și poftelor și se supun legii păcatului, își întinează viața cu spurcăciunea păcatului, nu este nimic creștinesc în viața, în petrecerea, în faptele și în ostenirile lor, pe buzele și în inima lor. Nu-i nimic creștinesc nici în mintea și în voința lor, ci toate sunt păgâne la ei, toate sunt străine, toate departe de Duhul creștin. Sau așa cum spune și Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, nimic nu-i va folosi dogmele drepte de nu se va îngriji de petrecerea spre viață. Sau cum spune Sfântul Apostol Pavel, căci nu cei ce aud ale legii sunt drepți înaintea Domnului, ci cei ce fac cele ale legii se vor îndrepta. Romani 2:13, încheiat citatul Sfântului ierarh Nectarie de Eghina. Despre steaua aceasta care te ajută să-L găsești pe Iisus, adică despre Sfânta Scriptură, despre asta vom vorbi cu voia și ajutorul lui Dumnezeu în emisiunile noastre viitoare. Pregătește-te ca în cercetarea Sfintei Scripturi să nu te iei după logica ta, după raționamentele tale și nici atât după raționamentele altora. Ai grijă și amintește-ți de pățania magilor, căci dacă vei face așa, vei repeta experiența lor, în sensul că ai să găsești învățături ale lui Isus, dar nu pe Isus. Ai să găsești în Scriptură niște litere moarte care ucid, nu Duhul care dă viață, cum găsim la 2 Corinteni 3:6. Într-un cuvânt, dacă ai să-L cauți în locuri nepotrivite pe Isus, ai să pierzi timpul degeaba și ai să pierzi călăuzirea lui Dumnezeu, care ți-L va descoperi pe Isus în Sfintele Scripturii. Nu te lua nici după mulțime și nu te lăsa atras și impresionat de lucrurile pe care le vezi, le pipăi, le auzi, le simți sau le miroși, căci credința vine prin cuvântul lui Hristos, așa scrie la Romani 10:17, nu prin cele ce vezi în afară. Templul acela de la Ierusalim, preoții aceia îmbrăcați în straie aurite, corurile acelea de sute și sute de oameni care cântau cea mai aleasă muzică, de putei să le confunzi cu coruri de îngeri, cele mai sfinte slujiri și cele mai alese liturghii, fastul cel mai mare care a fost vreodată într-un templu al lui Dumnezeu, toate acestea au dispărut cum se topește ceara în soare. Dar lucrarea lui Isus și mica lui ceată de pescari au umplut Ierusalimul, Iudeea, Samaria, s-a întins până la marginile pământului, continuă să o facă până când va umple totul cu vestea cea bună a mântuirii și nu se va opri numai la frontierele pământului, ci se va extinde sus în ceruri în întreaga veșnicie pentru vecii vecilor. Dragul meu ascultător, ia aminte bine la aceste învățături, la aceste adevăruri și dacă vrei să ai parte cu Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, primește azi cuvântul vestit de Isus și de mica lui ceată. Cuvântul acesta al lui este așternut pe paginile Sfintei Scripturii. Lasă pe Duhul Sfânt să te conducă la Isus al Sfintei Scripturi, căci numai El, Duhul Sfânt, El ne-L descopere pe Isus în Sfânta Lui Scriptură, așa cum citim la Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele 14 și 15. Dragii mei, am căutat până aici ca, vorbind despre viața, obiceiurile și lucrarea lui Isus, să putem să învățăm unde să-L căutăm, toți aceia care vor să-L găsească pe El. Învățăturile acestea pe care le-am adus noi de pe paginile Scripturii nu sunt pentru oamenii îndrăgostiți de lucruri frumoase și atrăgătoare pe din afară. Dacă urmărești pe clipurile de pe internet, pe YouTube, atât pe cele în limba română cât și în limba engleză, ai să rămâi într-adevăr impresionat de fastul, bogăția și liturghiile bisericilor ortodoxe. Dar să nu uităm povestea cu fata moșului și fata babei. Fata moșului și-a ales cutii mici și nearătoase, dar în care a găsit comori de aur și argint. Fata babei s-a lăsat încântată de mărimea cutiilor, de strălucirea lor încântătoare în razele lunii și frumusețea lor de-a dreptul ispititoare. Dar, vai, în loc de aur și argint, au găsit în ele șerpi și balauri care le-au înghițit de vipe amândouă. Asta nu face decât să-ți amintească despre comparația dintre templul de Ierusalim și Isus cu mica lui ceată de pescari, care nu aveau nici cea mai mică și sărăcăcioasă colibă unde să se adune, ci ei se adunau prin grădinile cu măslini ale oamenilor. Și în timp ce în marile, impunătoarele și costisitoarele biserici ortodoxe ale zilei, cum e și așa zisa catedrală a neamului de la București, sunt slujitori îmbrăcați în cele mai sofisticate haine și slujirea făcută cu un fast uimitor, cu cădelnițe de aur și de argint, în timpul acesta Iisus și mica lui ceată de pescari se adună și azi în clădiri simple, ba încă pe la țară în colibe acoperite cu paie. Ne vom îndrepta acum din nou către subiectul pe care ni l-am ales, adică Sfânta Scriptură în ea însăși, și vom căuta să ne întărim credința în ea ca fiind ceea ce este, și anume cuvântul lui Dumnezeu scris, atot cuprinzător în vederea mântuirii noastre, așa cum citim la 2 Timotei 3:16. Am ales în vederea aceasta să aducem un set de mărturii culese din diferite epoci ale istoriei, parvenite din partea unor minți luminate ale omenirii. Printre aceștia sunt mari genii ale omenirii, ale căror descoperiri științifice au pus bazele tehnologiei moderne și civilizației întregii omeniri. Iată așadar ce spun mulți dintre aceștia, am ales vreo câțiva aici, în legătură cu Scriptura. Începem cu romancierul, istoric, poet și avocat al regatului Marii Britanii, Walter Scott. Aflându-se în ultimile clipe ale vieții sale, a cerut lui Lockhart, cel care îngrijea, să-i citească. Acesta, îndreptându-se spre bogata bibliotecă aflată în cameră și cercetând cărțile, l-a întrebat pe maestru care carte dorește să-i fie citită. Maestru a răspuns: ce întrebare e asta? Nu există decât o singură carte, adumi Biblia. Așa este, iubiți ascultători. Numai o carte există pentru cei muribunzi, dar și pentru cei încă în plină viață. O mulțime de oameni nu arată niciun interes față de Biblie până nu ajung să dea ochii cu moartea sau în contextul unor situații foarte dificile. Adevărul este că, în timp ce e minunat să ai o astfel de carte la îndemână la vreme de nevoie, este cu atât mai frumos și mai sănătos și mai de folos să o ai ca și carte de căpătâi în timpul vieții de zi cu zi. Aceasta este cartea, nu o carte, cartea care te poartă prin lumea de azi și care îți indică traseul cel mai sigur, de altfel singurul existent și pentru viața viitoare. Este în sfârșit cartea care te poartă în toată siguranța prin toate situațiile de urgență ale vieții și care amortizează cu succes toate șocurile întâlnite în viață. Biblia este deosebită de toate celelalte cărți din lume. Ea a influențat considerabil viața unora dintre cei mai mari oameni ai lumii care, la rândul lor, au influențat mersul lumii în mod evident. De exemplu, un prinț african a vizitat marele regat al Angliei și a fost adus în fața reginei Victoria. Prima lui întrebare adresată reginei a fost aceasta: care este secretul măreției Angliei? Regina, luând în mână o Biblie foarte frumos îmbrăcată, a înmânat-o prințului împreună cu răspunsul: acesta este secretul măreției Angliei. Sir Gladstone, mare om de stat al Angliei, prim-ministru, probabil una dintre cele mai luminate minți pe care le-a avut vreodată Marea Britanie în domeniul legilor de stat, a făcut acest comentariu. Citez: să vorbim despre tema zilei. Nu este alta mai actuală ca Evanghelia. Numai Evanghelia poate și va corecta totul. Sunt încântat să fac cunoscut că aproape toți oamenii din conducerea Marii Britanii sunt creștini. Comentariul acesta era făcut pe la anii lui 1800. Sir Gladstone a continuat apoi și a spus așa: eu activez în poziția aceasta publică de 58 de ani, dintre care timp de 11 ani i-am petrecut în cabinetul guvernului britanic. Ceilalți 47 de ani am avut ca asociați cele mai luminate minți ale secolului, 60 de colaboratori, dintre care numai 5 nu erau creștini. Încheiat citatul. Venim acum la Michael Faraday, unul dintre cei mai mari oameni de știință, inventator, fizician și chimist englez. El a spus aceste cuvinte: de ce vor fi rătăcind oamenii aiurea căutând în alte locuri, când au la îndemâna lor această binecuvântată carte a lui Dumnezeu, Biblia? Este foarte interesant de luat aminte la remarcile unora dintre președinții Statelor Unite de mai demult asupra Bibliei. Spre exemplu, John Adams, cel de-al doilea președinte al Statelor Unite, a spus așa: am examinat și eu întreaga scriptură, atât cât mi-au îngăduit preocupările mele, împreună cu mijloacele de care am dispus, și am ajuns la concluzia că Biblia este cea mai bună carte din lume. Ea conține mai mult decât modesta mea filozofie despre viață și chiar mai mult decât toate bibliotecile pe care le-am văzut vreodată. Sunt lucruri și cunoștințe care depășesc cunoștințele mele. Trebuie să supun aceste cercetări pentru investigații ulterioare mai profunde. John Quincy Adams, cel de-al șaselea președinte, a făcut și el următorul comentariu: vorbesc ca un om din lume, către lume, și vă zic: cercetați scripturile. Biblia este cartea mai presus de toate cărțile din lume, pentru a fi citită de toate vârstele de oameni și în toate condițiile de viață ale omului. Nu este suficient să fie citită o dată sau chiar de două ori din scoarță în scoarță și apoi pusă deoparte, ci ea se cere a fi citită puțin câte puțin în fiecare zi. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea mesajului rezervat pentru astăzi. Data viitoare voi mai prezenta câteva opinii la adresa Sfintei Scripturii. Am ținut tare mult să le prezint pentru a înțelege impactul pe care l-a făcut Scriptura lui Dumnezeu în rândul oamenilor care au cugetat serios asupra conținutului ei. Nădăjduiesc că ascultarea acestor mesaje va schimba serios mentalitatea multora dintre ascultătorii acestei emisiuni. Ne oprim aici cu mesajul emisiunii pentru astăzi. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, G de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15.30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia.